რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო, გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
გამშვიდობის კიდევ ერთხელ ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა გამოაცხადა ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში. როგორც ისრაელის თავდაცვის ვიცე-პოლკოვნიკი პიტერ ლერნერი თავის ტვიტერის გვერდზე წერს, დარტყმები განხორციელდება იმ ობიექტებზე, რომლებსაც ჰამასი ისრაელზე თავდასხმისთვის იყენებს. რამდენიმე ხნით ადრე ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გამოაცხადეს 2000-მდე რეზერვისტის მობილიზაციის შესახებ ღაზის სექტორში გართულებული მდგომარეობის გამო. ისრაელისა და საერთაშორისო მედია საშუალებების ინფორმაციით ოპერაცია დღეს გამთენიისას დაიწყო. ორშაბათს ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით გაშვებული რამდენიმე ათეული რაკეტა. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. მისი თქმით, ამიდის პროგნოზიდან გამომდინარე, ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესს შესაძლოა დასჭირდეს 60 დღე. გემმა კეიპრეიმ იტალიის პორტი ჯოა ტაურო გასული კვირის 4 შაბათს დატოვა და ამჟამად საერთაშორისო წყლებში იმყოფება. ბორტზე დატვირთულია სირიიდან გამოტანილი 600 ტონამდე ქიმიური იარაღი, მათ შორის მომწამლელი გაზი ზარინი და იპრიტი. ქიმიური იარაღის განადგურებლად გემზე დამონტაჟებულია ჰიდროლიზის სისტემა, განეიტრალებული ქიმიკატები მოთავსდება სპეციალურ კონტეინერში. პენტაგონის წარმომადგენლის განცხადებით, ჰიდროლიზის გვერდითი პროდუქტი არ იქნება გაშვებული ატმოსფეროში და არ გადაიყრება ზღვაში. ქიმიური იარაღის განადგურების შეთანხმება შეგახსენებთ გასული წლის აგვისტოში იქნა მიღწეული. საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს პუტინს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. ელისეის სასახლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სამი პრეზიდენტის სატელეფონო საუბარი 45 წუთს გაგრძელდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ფრანსუა ოლანდმა და ბარაკ ობამამ არამხოლოდ იმისთვის დაურეკეს პუტინს, რომ მან გავლენა მოახდინოს სეპარატისტებზე, არამედ ასევე განამტკიცოს კონტროლი რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე. ობამამ და ოლანდმა მოუწოდეს პუტინს დაუყოვნებლივ შეხვდეს სეპარატისტებს, რათა რაც შეიძლება დროულად მოხდეს ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, ნათქვამია საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში. იაპონია ავრცელებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი ათწლეულის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. სინოპტიკოსთა გათვლით, ტაიფუნი იაპონიის სამხრეთ კუნძულზე სამშაბათს დილით მიაღწევს. იაპონიის მეტეოროლოგიური სამსახურის განცხადებით, ოკინავას პრეფექტურის კუნძულებზე მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა, 14 მეტრიანი ტალღების წარმოქმნა და ძლიერი ქარი, რომელიც საათში 200 კილომეტრს მიაღწევს. ხელისუფლება მოუწოდებს მცხოვრებლებს თავი შეაფარონ უსაფრთხო ადგილებს. ხელისუფლებამ ასევე შექმნა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა სამაშველო სამსახურების კოორდინირებულ მუშაობას გაუწევენ ორგანიზებას. მარდა ატლანტის ოკეანეებს შორის ნიკარაგუას გავლით ახალი არხის მშენებლობის პროექტის საბოლოო ვარიანტი კომისიამ დაამტკიცა აწყლის არტერიის სიგრძე, რომელიც კონკურენციას პანამის არხს გაუწევს 278 კილომეტრი იქნება. პროექტმა, რომლის ღირებულებაც 40 მილიარდი დოლარია, კიდევ რამდენიმე გამოკვლევა უნდა გაიაროს, მათ შორის შეუქმნის თუ არა ის რაიმე ეკოლოგიურ საფრთხეს მდინარე ნიკარაგუას. ამასთანავე კომისიის წევრები ფიქრობენ, რომ არხის მშენებლობა დაიწყება მიმდინარე წელს. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი მწუხარებას გამოთქვა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ედვარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო და მას საქართველოს უდიდეს სახელმწიფო მოღვაწედ მოიხსენიებს. კერის სიტყვებით, საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში ედვარდ შევარდნაძემ დიდი როლი ითამაშა ცივი ომის დასრულებაში. მისივე სიტყვებით, საქართველოს პრეზიდენტობის დროს შევარდნაძემ საქართველო გაიყვანა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში კი პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალავის სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა. სხდომაზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, პრემიერის პრესსამსახურიდან აცნობეს, მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, რომ გამოსვენება 13-15 საათზე სამების საკათედრო ტაძრიდან მოხდება. ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვას საერთაშორისო დელეგაციები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები დაესწრებიან. საქართველოს პრეზიდენტმა დიდ ბრიტანეთში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ის ცნობით განცხადდა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ მოაწერა ხელი განკარგულებას. ელჩი იქნება რევაზ გაჩეჩილაძე. ადმინისტრაციის ცნობით, იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობებზე, ასევე სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელის სახელმწიფოსა და სომხეთის რესპუბლიკაში და ბოლოს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი საქართველოს 9 ივლისს ეწევა.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას. ანონსებსაც გვეტყვი ნინო, ალბათ გვითხარი დღეს რა მოხდება მნიშვნელოვანი.
რა რაჩეხება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს სულ რამდენიმეს გეტყვით. ვარდის მუზეუმ ნაკრძალში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამოდი შარია, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორ ნიკ ანდიძესთან ერთად ვარდის სემინარს ოფიციალურად გახსნეს. გახსნის ცერემონია დაახლოებით 1 საათში დაიწყება. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეღავათენი აგროკრედიტის ფარგლებში დაფინანსებული 74 ახალი საწარმოს პრეზენტაცია გაიმართება. რეპორტერის პრესკლუბში უფლებადამცველთა ასოციაციის ადვოკატი პროკურატურის მიერ გაყალბებულ მტკიცებულებებს სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს. ასეთი არის ანონსი. საქართველოს ეროვნულ ბანკში ლარის სიმბოლოს პრეზენტაცია გაიმართება. სასტუმრო ჰოლიდეი ინი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის სარეკომენდაციო კონცეფციის პრეზენტაციას უმასპინძლებს. იუსტიციის მინისტრი თეაწულ უკიანი დღეს მედიაციის ცენტრს გახსნის და ბოლოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფისში აღმასკომის სხდომა ჩატარდება.
მადლობა ნინო. ნინო და მე უძღვებით დილის პროგრამას, აგერ უკვე საათი და 5 წუთია, დაგვრჩა 54 წუთი, იმიტომ რომ 906 წუთია ახლა. და გეტყვით, რას გავაკეთებთ ამ 54 წუთის განმავლობაში. დასტა ჯერამი დროის ნახევარს გავატარებ ჩვენ სტუმართან საუბარში. ლალი პერეტელავა ხელოვნება ცოდნა იქნება ჩვენთან ერთად საქართველოს თბილისის სტუდიაში. ახლა ნახევარ საათში შემოგვიერთდება. ჩვენ ვილაპარაკებთ კულტურის სამინისტროს პოლიტიკაზე. მანამდე კი არაერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება. ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, მიმოვიხილავთ რა ხდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სფეროში საქართველოსათვის, სოციალურ ქსელებზე ვილაპარაკებთ და მოკლედ წესნა იყოს საინტერესო. მაგრამ მანამდე ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. 6 ივლისის საკვირაო ქადაგებაში ქორეპისკოპოსმა იაკობმა სასამართლო სისტემა და ყოფილი მართველი ძალა გააკრიტიკა, ნაციონალური მოძრაობა გააკრიტიკა. მართულ პარტია ქართულ ოცნებას კი შეახსენა, რომ ამარჩეველი მათი მართვის სტილით ბოლომდე კმაყოფილი არ არის. ხალხს კი მოუწოდა ისეთი გადაწყვეტილების მიღებისკენ არჩევნებში, რაც ყოფილი მართველი ძალის წარმომადგენლებს ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსს არ დაუტოვებს. დღევანდელ ოპოზიციას დროებით განზე გადგომა ურჩია. როგორ აღიქვეს ეკლესიის ეს მესეჯები პოლიტიკურ წრეებში და როგორ აფასებს ეკლესიის პოლიტიკურ განცხადებებს საზოგადოება? ნეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
6 ივლისის საკვირაო ქადაგებაში ეკლესია გამოკვეთილად შეეხო პოლიტიკას. ქორეპისკოპოსმა იაკობმა ყოფილ მართველ ძალას ნაციონალურ მოძრაობას დროებით გვერდზე გადგომისაკენ მოუწოდა. ხალხს კი არჩევნებზე წასვლა და ისეთი არჩევანის გაკეთება ურჩია, რის შედეგადაც ხელისუფლებაში აღარ მოვიდნენ ისინი, ვინც ციტატა ქვეყანას ღირსება აყარეს.
დღეს რომ ისევ ხელისუფლებაში მობრუნება უნდათ, რას პირდებია რომ მოვლენა? პლაკატებზე კარგი იქნება, ის იქნება, თქვა, ავამუშაოთ და კიდე სხვა რამეს ვიტყვით, მაგრამ ისევ ქუჩაში დახვრეტები? ისევ ციხეებში გაუპატიურება? ამის შეში რომ ხონდეთ, რომ აღარ ჩაიდინო? ვიღაცა ხო შეიძლება მხილებულ ყოფილიყო, რა ეს ხომ სისტემა იყო? ეს არ იყო ერთი კაცის ახირება, ამას ვერ იზადაო, ვერც საშიშელ აღსაზრდობის დეპარტამენტის უფროსი, ვერც ვერავინ, რომ არა ის კაცი, რომელიც გაქცეულია და ქვეყანაში არ ჩამოდის. რომ მოდიხართ და როგ თავაზობთ თავს, სხვა იმით მაინც მოდით, სხვა ბრენდით შეიცვალეთ, გადით და ჩამოაყალიბეთ რაღაცა. თუ დაგაკდათ, ვერ მოასწარეთ ყველას გაუპატიურება, ყველას მოკლა. როცა არ ხართ ღირსი სათავეში ყოფნის და როცა უფალი გადაგწევს, ჩვენს უნდა დაუთმოთ.
ყველაფერი არც ახალმთავრობას აქვს მოსაწონი და ხალხის უკმაყოფილება არჩევნებზეც გამოჩნდა, განაცხადა ქორეპისკოპოსმა. თუმცა ისიც შენიშნა, რომ განსხვავებას ყველა უნდა ხედავდეს.
თბილისში ერთად ხომ უნდა ვიცხოვროთ რა? ქუჩაში ისე ხომ არ გამოვიდეთ და გოგლი მოგლის პარტიად ვიქცეთ, მარტო კვერცხები დაგვაყარონ.
ქართული ოცნების მიერ ეკლესიის ავტორიტეტის გამოყენება საარჩევნო პროცესში. ასე აფასებს თეოლოგი ბექამინდიაშვილი ქორეპისკოპოს იაკობ იაკობაშვილის საკვირაო ქადაგებას, რომელშიც მან ნაციონალურ მოძრაობას ბრენდის შეცვლისაკენ მოუწოდა და თქვა, რომ დღეს რომ საბჭოთა კავშირი იყოს, მათ სხვანაირად მოექცეოდნენ. ბექამინდიაშვილის თქმით, საყურადღებო ფაქტია ის, რომ იაკობ იაკობაშვილი საპატრიარქოს წარმოადგენს და შესაბამისად მისი პოზიციაც საპატრიარქოს პოზიციაა.
ოცნებას მეორე ტურში დაუქვეისდა თვით შეფასება საარჩევნოდ და ჩართო ამაში ეკლესია, ისე როგორც ძალიან აქტიურად ჩართო 2012 წლის არჩევნებში ეკლესია. და ისინი გამომდინარე, რომ იაკობ იაკობაშვილი არის ყველაზე დაახლოებული პირი ქართულ ოცნებასთან, ბიძინა ივანიშვილთან, ღარიბაშვილთან. ეს პიროვნება, როგორც საპატრიარქოს პოზიციის გამომხატველი ამ შემთხვევაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შეერჩა აი ესეთი პირდაპირი პოლიტიკური მოწოდების გასაკეთებლად.
ბექამინდიაშვილი იმასაც განმარტავს, რომ სამოქალაქო კანონმდებლობა სასულიერო პირს არ ზღუდავს გამოხატოს საკუთარი აზრი ამა თუ იმ პოლიტიკური მოვლენის თუ პარტიის მიმართ და თუნდაც მოუწოდოს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისაკენ. მთავარი აქ ის არის, ამბობს ბექამინდიაშვილი, რომ სახელმწიფო არ ითვალისწინებდეს ამას და არ ექცეოდეს რომელიმე რელიგიური დაწესებულების. ამ შემთხვევაში კი მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის ქვეშ.
და იმას რომ ეკლესია დღესდღეობით არ წარმოადგენს ქრისტიანულ გაცხებულებას, არამედ ეს არის ჩვეულებრივი სავაჭრო იუდია, რომელიც ვაჭრობს თავისი სიმბოლური ავტორიტეტით და კაპიტალით სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, იმ ძალას, რომელიც მას მეც გადაუხდის, შესაბამისად ურიგდება და ახმოვანებს მის პოზიციებს.
ეკლესიის დიდი დოზი ჩარევა სახელმწიფო საქმეებში საფრთხილოს უწოდებს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეც და ამბობს, რომ ეკლესიის მხრიდან განსაკუთრებით მკაფიო პოლიტიკური მოწოდებები ქვეყნის განვითარებისათვის შეიძლება საშიში აღმოჩნდეს.
ბევრად უფრო ფრთხილად მე მგონი უნდა გამოსთქვამდეს ხოლმე ამას, ვიდრე ამას ბოლო დროის განმავლობაში აკეთებს სამწუხაროდ პოლიტიკური ძალები. ეს ძველი ხელისუფლება იქნება თუ ახალი ხელისუფლება იქნება, ამას სიამოვნებით იყენებენ თავიანთი მიზნებისათვის და აქ არის პოლიტიკისა და ანუ ძირითადად მართველი ძალისა და ეკლესიის შეთამაშებულ პოლიტიკასაც კი დავარქმევდი მე, რაც საბოლოო ჯამში საზიანო არის ქვეყნის დემოკრატიული და ცივილური განვითარებისათვის.
რას ფიქრობენ ამ საკითხზე ქართულ ოცნებაში? რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის პარტიის ერთ-ერთ წევრს თამარ კორძაიას დაუკავშირდა, რომლის ზოგადი პოზიციაც, რომ ეკლესია სახელმწიფო საქმეებში არ უნდა ერეოდეს, ცნობილია. შეგახსენებთ, ეს აზრი მან არაერთხელ გამოხატა სხვადასხვა დროს, მათ შორის ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვის პროცესშიც. თუმცა ამჯერად მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქორეპისკოპოს იაკობის საკვირაო ქადაგებაზე გამოხმაურებისაგან თავი შეიკავა და გვითხრა, რომ აჯობებს ეკლესიის ასეთ განცხადებებს საერთოდ არ მოყვეს კომენტარები. დღის განმავლობაში საკვირაო ქადაგებას ქართული ოცნების არც სხვა წევრები გამოხმაურებიან. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ნეტ გაზეთთან ინტერვიუში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ ქადაგებისათვის არ მოუსმენია და თუმაში პოლიტიკური აქცენტები გაკეთდა და არც აპირებს მოსმენას. თუმცა მისივე სიტყვებით, ქორეპისკოპოს აქვს უფლება საკუთარი აზრი გამოხატოს.
ეკა ქეანიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით დინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ასევე ყოველს არერთი თანაწამყვანი ერთ-ერთი არის ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის ამბებში გვარკვევს ხოლმე, ამჯერად ეკონომიკის ახალ ამბებს გვეტყვის ის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. თბილისის აეროპორტის მართვის უფლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფოსა და ტაუ ურბან საქართველოს შორის ახალი ხელშეკრულება ივლისის ბოლოს გაფორმდება. ტაუ ურბან საქართველოს თბილისის აეროპორტის მართვის უფლება 10 წლით შეუმცირდა და მისი მოქმედების ვადა 2027 წლამდე განესაზღვრა. ამერიკამ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მიუხედავად ამ ქვეყანაში ექსპორტი მკვეთრად გაზარდა. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით 2014 წლის მაისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რუსეთში ამერიკული ექსპორტი 21%-ით გაიზარდა და $1,200,000,000 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეღავათიანი აგროკრედიტების მე-6 კომპონენტის, ასე ვთქვით, სარგებელი, რომელიც მანდარინის შემსყიდველი საწარმოებისთვის იყო გათვალისწინებული, ამჯერად ატმის შემსყიდველ საწარმოებზე წარიმართა. კომპონენტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს მხოლოდ ატმის შესაძენად აღებული კრედიტის საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს სტუდიაში დარჩება ჩვენთან ერთად და ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის შესახებ, ანუ უფრო ცლად გვექნება ეკონომიკის მიმოხილვა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია დღეს დილით 9:14 და ვიდრე მაქვს რამდენიმე წამი, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.ge. რომელიც ალბათ იცით, მაგრამ მაინც გახსენებთ ყოველი შემთხვევისთვის, იმიტომ რომ კარგი ვებსაიტი გვაქვს, ჩვენთან მოგწონს, ახლა სხვა უნდა შეგაქოს წესი და თავს არიქებდე, მაგრამ მოგწონს ჩვენთან ვებსაიტი, გონია რომ რასაც ვაკეთებთ ყველაფერი იქ არის ხოლმე და უფრო მეტიც კი, იმიტომ რომ მაინც თანამედროვე დრო არის, მხოლოდ რადიოს აღარ ვაკეთებთ, გვაქვს მთელი რიგი მულტიმედია პროექტებისა, ვიდეოსაც ნახავთ იქ, ფოტო მასალებსაც, თუ არ ეს სწორი ქართული. მოკლედ რა, რადიო თავისუფლება ჯი არის ჩვენი ვებსაიტი, ასევე სოციალურ ქსელებში დაგვიმეგობრდით, თუ მოგინდებათ რადიო თავისუფლება ჩაწერეთ Facebook-ში ან Twitter-ზე ან Google Plus-ში, თუ მაგას იყენებთ Google Plus-ში, არც როგორია სწორი ქართული. კარგი, ამის გამო მინდოდა გავაგრძელოთ გადაცემა ახალი ამბები Нина Тархиншвили, микрофон.
Израиль შეიარაღებულ ძალებმა გამოაცხადა ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ გაზის სექტორში. 1980 წელს განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს პუტინს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. იაპონია აღწერს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი 10 წლების ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. წყნარ და ატლანტის ოკეანეებს შორის ნიკარაგუას გავლით ახალი არხის მშენებლობის პროექტის საბოლოო ვარიანტი კომისიამ დაამტკიცა. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი მწუხარებას გამოთქვა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალვის სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა გამოსვენება 13 ივლისს 15 საათზე სამების საკათედრო ტაძრიდან მოხდება.
როგორც გვეკითხარით, კვლავ ეკონომიკას მოუბრუნდებით. ამჯერად ცოტა ვრცლად მიმოვიხილავ საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციას. ნინო, აბა გითხარი, როგორია ეს პოზიცია?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ქვეყნის წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია არის სხვაობა ქვეყნის საგარეო ფინანსურ აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის. საგარეო ფინანსურ ვალდებულებებში დაანგარიშებულია სახელმწიფოს და კერძო სექტორის ვალი. აქტივები კი მოიცავს სახელმწიფო და კერძო პირების მიერ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მათ მფლობელობაში არსებულ ფინანსურ რესურსებს. აღნიშნული ინდიკატორი ქვეყნის საგადასახადო ბალანსთან ერთად ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის ბარომეტრია და მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს დანარჩენ მსოფლიოსთან ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობების შესაფასებლად. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით თქვათ უარყოფითი გახლდათ რა თქმა უნდა და -16.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ია. უარყოფითი ბალანსი ნიშნავს, რომ საქართველოს უცხოური ვალდებულებები აჭარბებს უცხოეთში განთავსებულ აქტივებს. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 595.7 მილიონი ამერიკული დოლარით, ხოლო წინა კვარტალთან შედარებით 294.7 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. შედარებისთვის მსოფლიოში საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის მიხედვით პირველ ადგილზეა ჰონგ-კონგი, სადაც დადებითი საინვესტიციო ბალანსი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 353%-ია. მეორე ადგილზეა სინგაპური 224%-ით. საქართველოს პოზიცია ახლოს არის საბერძნეთის და პორტუგალიის მაჩვენებელთან, სადაც წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო ბალანსი მთლიანი შიდა პროდუქტის 104.19%-ს უდრის. 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიმოვიხილოთ საქართველოს საგარეო ვალდებულებების და აქტივების მაჩვენებელი, მათი მოცულობა და ტიპი. 31 მარტის მდგომარეობით 2014 წლის საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 5.8 მილიარდი ამერიკული დოლარია, მათში 45.1% რეზერვო აქტივებს უჭირავს და 29.7% სხვა ინვესტიციებს. 24.1% პირდაპირ ინვესტიციებს საზღვარგარეთ, ხოლო 1% პორტფელური ინვესტიციები და ფინანსური წარმოებლები შეადგენს. მთლიანი საერთაშორისო აქტივების 21.3% ნაღდი ფულის და დეპოზიტების წილად მოდის, 6.1% სავაჭრო კრედიტებს უკავია და 2.2% სესხებს. სარეზერვო აქტივები წინა კვარტალთან შედარებით 224.8 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა და 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2.6 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რა შეეხება ვალდებულებებს, პირველი კვარტლის ბოლოს მთლიანმა ვალდებულებებმა 22.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 618.7 მილიონი ლარით, ხოლო წინა კვარტლის მაჩვენებელს 182 მილიონი ამერიკული დოლარით აღემატება. კვარტალურად შემცირდა საბანკო სექტორის სასესხო ვალდებულებები, როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებების დაფარვის ხარჯზე და 2014 წლის მარტის ბოლოს 1.2 მილიარდი ამერიკულ დოლარს უტოლდება. 9.5 მილიონი ამერიკული დოლარით არის შემცირებული სხვა სექტორის სასესხო ვალდებულებები და 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 1.8 მილიარდი ამერიკულ დოლარს უტოლდება.
მადლობა ნინა. ნინა ევგენიძე გახდათ ეს, გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით. ახლა მცირე პაუზა გავაკეთოთ და ვილაპარაკოთ კულტურაზე, უბრალოდ კულტურაზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, მაგაზე ვილაპარაკებ 15 წუთში, მაგრამ ხო ვილაპარაკებ თემაზე ადამიანს რომ საღამოს სადმე წასვლა მოუნდეს, რა არჩევანი აქვს, თქვა, კინოში კი ადამიანს გასვლა, თეატრში, რა ვიცი, იქნება კონცერტზე ლი რამეს. მაგრამ წინდელი ანი გეტყვით რა ხდება ამ ხრივ დედაქალაქში.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 16 თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 წლის თავისადმი მიძღვნილი გამოფენა. აქ პირველადაა წარმოდგენილი ბოლო 50 წლის განმავლობაში საქართველოში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა, რომელიც ძველი საყოველთაოდ ცნობილი აღმოჩენის ფონზე ნათლად ადასტურებს ქართული კულტურის განვითარების ერთიან და უწყვეტ ხაზს ნეოლითის ეპოქიდან გვიან ანტიკურ ხანამდე. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. თუ კინოში წასვლა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ. გადის ფილმი ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხო პლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმი ზღვარი და ანიმაციური ფილმი როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 2.
მაგრამ ცინდელიან მაგაკაცნოთ დღევანდელი ღონისძიებების აფიშა. აქტერებს გადაცემას 9:22 წუთია და დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში ჩვენი სოციალური ქსელების რეზიდენტი ექსპერტი მოგწონს ეს დასახელება. კარგი, ესე მოგიხსენებთ ხოლმე ამიერიდან. რომელიც გვაცნობს ხოლმე დილაობით რა მოხდა მნიშვნელობა, რაზე დუღდა, რა ჩუხჩუხი მიდიოდა Facebook-ში, ან თუ რა სხვა სოციალურ ქსელებიც აქვს, სადაც ჩუხჩუხი მიდის, ფორუმებზე არის ხოლმე ხანჯახან ლაპარაკი. Twitter-საც არერთხელ ახსენებს ფეხბურთთან მიმართებაში, როგორც წესი არა ქართულს. მითხარი დავით, რა.
დილამშვიდობეს. ქუშინ გარდაიცვალა ედვარდ შევარდნაძე, რაც ქართული ინტერნეტისთვის იყო თავარი პირველი თემა. თავარი თემა იყო, ნუ არა მარტო იმიტომ რომ გარდაიცვალა ყოფილი პრეზიდენტი ედვარდ შევარდნაძე, საერთოდ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მთავარი კოლორიტული ფიგურა იყო ინტერნეტის, რომელსაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, კონტენტი ვრცელდებოდა ხოლმე. ვიდეოები მის ძველი ვითელს აღმოჩენა და YouTube-ზე ადვერტა ყოველთვის ნიშნავდა იმას, რომ ეს ვიდეო ხდებოდა აუცილებლად ჰიტი და გუშინაც ნამდვილი ვიდეო ნახე, რომელიც ნუ ადრე შეიძლებოდა ვერ შეგემჩნია, მაგრამ გუშინ აუცილებლად შეემჩნია, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა, ანუ რაღაცით მაინც ეხმაურებოდა იმას, რომ გარდაიცვალა შევარდნაძე. ნუ
გუშინ რომ გადავხედე, მე ძალიან ბევრ კედელზე შემხვდა, ძალიან ცხარე განხილვა, სადაც განიხილავდნენ საქართველოს მეორე პრეზიდენტის მის როლზე.
სხვა ბევრი სხვადასხვა, ანუ ერთობოდა ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა რესურსები, რაც ძირითადად მთელი დღე ინტერნეტი იყო გავლენებული, ანუ სხვადასხვა ბლოგები, გამოთქმები Facebook-ზეც, ნუ ვინც არის ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ აქტუალური და ცნობადი ფიგურა, თითქმის ყველას Facebook სტატუსი იყო ერთი მაინც ამასთან დაკავშირებით, შარას შეხვედრასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ამას იტაცებდნენ შემდეგ მედია საშუალებები, რომლებიც ერთად Facebook სტატუსებს აქცევენ ხოლმე ნიუსებად.
რამდენიმე ასეთი, ხო?
რამდენიმე,
ხო. არა ერთი და ორი.
არა ერთი და ორი, რა თქმა უნდა, ბევრი დიდი ნაწილი შეიძლება იყოს ინტერნეტ გამოცემების. თუ გარდა ამისა, ნუ იყო გარდა ამ 8 წელზე საუბარი, იყო რამდენიმე ამბავი, რომელსაც ჰქონდა განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება. პირველი იყო აქცია შევარდნაძე სახლთან, რომელსაც ნუ დადებით გამოხმაურება ამ აქციაზე. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახავს შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებიც კვლავ რაღაც კვლავ აპროტესტებდნენ და კვლავ ისე უარყოფითად
თუ დაერთგავ ნახე რომ მესმის ამ ხალხის რა ასეთი ხასიათის კომენტარი.
აა ესეთ რაღაცები კი, ესეთ რაღაცები კი,
მაგრამ და მეორე იყო
ცოტა უფრო სასაცილო. მეორე იყო ნუ სასაცილო არ ვიცი რამდენად დავკვათ მეორე ასე ვთქვათ კოკოლორტმა ქართული ინტერნეტის ამჯერად უკვე დავით აკუბარდიამ შემოგსალა ეს ვიდეო. მის გადაცემაში მოკეთ გუშინ სტუმრები მივიდნენ ამოიღეს გვინო და ნუ შეიძლება სვამდნენ მოსახსენიებლად ედუარდ ჩავარნაძეს ჰქონდა ჩოთი და ღვინო და ნუ სვამდნენ სადღეგრძელოებს ამბობდნენ ეს ხდებოდა ეს ყველაფერი ხდებოდა პირდაპირ ეთერში რა თქმა უნდა მალე ამოიჭრა ეს ვიდეო ტელევიზიიდან მოხდა ინტერნეტში და ნუ ბევრ სხვადასხვა ჩანელზე თან აი ვიდეოზეც YouTube-ზეც მოკლედ ბევრი შეხვდებათ
და ხო მარტო YouTube-ზე ხალხ უყურებს 9000-ამდე ნახვას ერთ ვიდეოს ალბათ რამდენიმეა თან
რა კი რამდენიმე არის ნუ ქაობები ნახე მე ყველაზე მეტი და ყველაზე ასე ზოგადად ესეთი რაღაც ვიდეოებიდან 2 წუთიანი 3 წუთიანი ვიდეოებს ყოველთვის ჯობია ხო მე 10 წუთიანი 10 წამიანი ვუპ ვიდეოები უფრო სასაცილოა ყოველ შემთხვევაში კარგი თავი დავანებოთ ამ თემას რამდენიმე აბა მომენტო და მეთქვა კიდევ რასაც იპოვით საინტერესოს ნეტში გუშინ აიტვირთა ვიდეო ჰანს როსლინგის საჯარო ლექციის ჰანს როსლინგის ვიზიტის შესახებ ჩვენ საიტზე ჩვენი ეთერი ჩაგეწყოთ მოგესმინათ ნუ ინტერვიუს პროგრამაც მისი საჯარო ლექციის შესახებ თუმცა თუ უფრო ცოტ გაინტერესებ თუ საერთოდ რაზე ისაუბრა როსლინგმა სრული ჩანაწერი თითქმის 100 წუთიანი ვიდეო არის უკვე დადებული გაეროს მოსახლეობის ფონდის YouTube ჩანელზე ძალიან საინტერესო ლექცია გუშინაც როცა აიტვირთ ამას თავიდან უყურე რომ მაინც გადამეხედა კვლავ ვერ ვკითხეთ რომ ვიდეო ძალიან მათამენო ნახა მაგრამ მაინც კარგია რომ ესეც რაღაც გამოჩნდა ინტერნეტში და შეგიძლიათ უკვე თქვენს იხილოთ სხვა
უამრავ შეგიძლიათ 90-ე გახდეთ
რა ნუ 89-ე მოგსო ანუ ხო სოფლის ბევრ ქალაქში როსლინგის ლექციებს შორს ერთ-ერთი არის უკვე თბილისში და შეგიძლიათ ეს ვიდეო მაინც ნახოთ და ერთ საინტერესო სტატიაზე ინტერვიუზე გაგეთყვით რომელსაც მე გიჩვენეთ რომ არ გამოგეტოვებინათ ან ყველაფერს ნახავთ ფეჩქით მედიაში თუმცა ნუ ვინაიდან ეს ყველაფერი უკვე მოხდა ინტერნეტში შესაბამისად ალბათ მეტი გამოხმაურება ექნება ყოველ შემთხვევაში ინტერაქტიული იქნება უცებად ეს საიტი უფრო მეტად არილის ვებსაიტი ეს არის ჟულიან ბარსის ინტერვიუ ჟულიან ბარსთან მახას ხარბედეს ინტერვიუ ჟულიან ბარსთან რომელიც წაკითხვითაც მე ყოველ შემთხვევაში
ეს მე ახლა უთხრა ბარსი ვინ არის ალბათ ეგეც არ იქნება
მწერალი არის რა თქმა უნდა ინტერესანტი წერალი არის რომელიც შესაძლოა ძალიან ესეთი ფან სახალისო ფაქტი არის ინტერვიუდან გარდა იმისა რომ ისაუბრა ძალიან ბევრი ლიტერატურაზე ღვინოზე და ასე შემდეგ საკუთარ წიგნებზე ისაუბრა ფეხბურთზე და ძალიან საინტერესო ისაუბრა ფეხბურთზე ანუ ინტერვიუ არის ჩაწერილი რა თქმა უნდა სოფლიო ჩემპიონატამდე ან მახასხალბედე მანამდე იყო ინგლისში მასთან თუმცა ჟულიან ბარს მე წინასწარ მოწყობა ინგლისის ნაკრების გზას სრულად ანუ რომ წააგებდა იტალიასთან ურუგვაისთან და კოსტარიკასთან ეთამაშებდა ფრედს თან ეს ყველაზე რეალისტური ინგლისელი გულშემატკივარი აღმოჩნდა ვერც ამ გიამ ინტერვიუში პეტროლოც აღვალოთ.
ძალიან საინტერესოა მაგათაც. დავით შეხვაძე გახვდათ ეს სოციალურ ქსელებს ნუ ვიხილავთ ხოლმე და ხანდახი მე ზოგადად ახალ ტექნოლოგიებზე თუ რა სხვა ვებსაიტებზე გადავდივართ. ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, თქვენს მე რადიო თავისუფლების ასევე პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ყია დღეს დილით, მაგრამ ნუ ისე უბრალოდ მოფერებით დილის პროგრამას უწოდებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნომინალურად ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ნომინალურად იმიტომ რომ მაგერ დათო ყავდა ახლა ნიო გენზე მანამდე ეკონომიკა გაგაცნოთ ოთო მალაკელიძე დაგუბრუნდება ცოტა ხანში და კიდევ ერთხელ ულაპარაკებთ ფეხბურთზე ძირითადად, იმიტომ რომ ზოგადად სპორტის მოხილვა ქვია, მაგრამ გაგანი ახლა რო იწყება ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაშები მაგ დროს უფრო ფეხბურთი სჭარბობს ხოლმე. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. ჩვენ ახლა დაახლოებით ესე 5-6 წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ვალი პერტენავა, ხელოვნებათ ცოდნე და ჩვენ ვილაპარაკებთ კულტურის სამინისტროს პოლიტიკაზე. ვალი პერტენავა არის ერთ-ერთი კრიტიკოსი კულტურის სამინისტროსი, ანუ ერთხელ გამოუთქვამს კრიტიკული დამოკიდებულება ამ უწყების მიმართ და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ კონტექსტში, რომ გუშინ ჩვენ ნინო თარხნიშვილი არ ერთხელ ამბობდა ახალი ამბების გამოშვების დროს, რომ კულტურის სამინისტრომ შტატების გაზრდა გადაწყვიტა. მაინც ახლა ამ შტატებზე არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ნუ განვიხილოთ იმ კონტექსტში, თუ რას აკეთებს კულტურის სამინისტრო და რა შეიძლება რომ გააკეთონ უკეთესად. ამასობაში გახდა 10 ნახევარი, 29 წუთია, მაგრამ რამდენიმე წამში გახდება. ახალი ამბების გამოშვების დრო არის და ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მოკლედ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა გამოაცხადა ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში. როგორც ისრაელის თავდაცვის ვიცეპოლკოვნიკი პიტერ ლერნერი თავის ტვიტერის გვერდზე წერს, დარტყმები განხორციელდება იმ ობიექტებზე, რომლებსაც ჰამასი ისრაელზე თავდასხმისთვის იყენებს. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. იაპონია ავრცელებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი ასტრონომიის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. წყნარ და ატლანტის ოკეანეებს შორის ნიკარაგუას გავლით ახალი არხის მშენებლობის პროექტის საბოლოო ვარიანტი კომისიამ დაამტკიცა წყლის არტერიის სიგრძე, რომელიც კონკურენციას პანამის არხს გაუწევს, 278 კილომეტრი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი მწუხარებას გამოთქვა საქართველოს ექსპრეზიდენტის ედვარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო და მას საქართველოს უდიდეს სახელმწიფო მოღვაწედ მოიხსენიებს. საქართველოს პრეზიდენტმა დიდ ბრიტანეთში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც დიდ ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე, ასევე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად რევაზ გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ადმინისტრაციის ცნობით იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობებზე, სხვადასხვა დროს ასევე იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელის სახელმწიფოსა და სომხეთის რესპუბლიკაში და ბოლოს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი საქართველოს 9 ივლისს ეწვევა.
ნინა თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მარიამ ციმდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
ისევე როგორც გურშინ საქართველოს ტერიტორიაზე წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში პლუს 26 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 23, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა. ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხესა და გორში წვიმა და ელჭექი იქნება. სიღნაღში პლუს 30 გრადუსამდე დათბება. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად ნალექოთ ჩაივლის ნავარაუდებია წვიმა.
კაცოს გავგზავნებთ კიდევ ერთხელ სპორტზე ლაპარაკით შემოგვერთდა მოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც ალბათ უკვე ზრწის და კანკალებს საღამოს თამაშის თუ ღამის თამაშის. მოლოდინში, როგორც ბრაზილიის გულშემატკივარი, იცის რა, რომ ბრაზილიას შეიძლება არ დაადგეს კარგი დღე, თუ რატომ ხო თვითონ უფრო გეტყვით ვიდრე.
ნამდვილად არ მეშინია ველოდები კარგ ფეხბურთს და ვინც მოიგებს დამსახურებულად მოიგოს. მსოფლიოს ჩემპიონატზე ორდღიანი პაუზის შემდეგ ნახევარფინალები იწყება. დღეს თბილისის დროით 12 საათს, ღამის 12 საათზე ბელო ჰორიზონტეს სტადიონზე მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძელი ბრაზილია გერმანიას დაუპირისპირდება. ნახევარფინალამდე ორივე ნაკრებმა 5-5 შეხვედრა ჩაატარა. დაიწყეთ ბრაზილიით, მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონებმა ტურნირი ხორვატიასთან მატჩით გახსნეს და მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქეს 3-1 მოუგეს იმ თამაშში, იმ თამაშს ყველა ევროპელთა კარში გატანილი საეჭო პენალტით იხსენებს, რომლის შემდეგაც ანგარიში 2-1 გახდა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ბრაზილია მექსიკასთან უგოლო ფრესდას ჯერდა, რაც პირველ ყოვლისა მექსიკელთა მეკარის გილერმო ოჩოას ბრწყინვალე დამსახურება, ბრწყინვალე თამაშის დამსახურება იყო. დასკვნით ტურში კი სამხრეთ ამერიკელებმა კამერუნს 4-1 მოუგეს და პლეიოფში პირველი ადგილით გავიდნენ. მეორედფინალსა და მეოთხედფინალში ლუის ფელიპეს კოლარის გაცნული გუნდი სამხრეთ ამერიკულ ნაკრებებს ჩილეს და კოლუმბიას დაუპირისპირდა. ჩილეს პენალტების სერიაში აჯობა, კოლუმბიასთან კი საქმე ძირითად დროშივე მოაგვარა. 2-1 მოგებით, მაგრამ ამ შეხვედრაში ბრაზილიელებმა ორი მძიმე დარტყმა მიიღეს. პირველი ის, რომ მძიმე ტრავმა მიიღო გუნდის ლიდერმა ნეიმარმა, რომლის გამოც მისთვის ჩემპიონატი ნაადრევად დასრულდა, და მეორემ საჯმა ყვითელი ბარათით დასაჯა გუნდის კაპიტანი ტიაგო სილვა, რის გამოც ეს უკანასკნელი ნახევარფინალს გამოტოვებს. ბრაზილიის ფეხბურთის ფედერაციამ გუშინ ფიფას ორი თხოვნით მიმართა ნეიმარისთვის ტრავმის მიმყენებელი კოლუმბიელი ფეხბურთელის ხუან კამილო სუნიგას დასჯა, იყო პირველი მოთხოვნა, და ტიაგო სილვასთვის მიცემული საეჭო გაფრთხილების გაუქმება. მაგრამ ორივე შემთხვევაში უარყოფითი პასუხი მიიღეს ბრაზილიელებმა. ჩემპიონატის მასპინძელთა სანერიულო ამბებს გუშინვე დაემატა კიდევ ერთი პრობლემა, ნახევარმცველ ვილიანის ვარჯიშზე მიღებული ტრავმაც, რომლის გამოც ერთხანს მისი ნახევარფინალში თამაშიც კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. მაგრამ ბოლო ინფორმაციით ვილიანი დღეს მინდორზე გასვლას შეძლებს და სავარაუდოდ სკოლარი სწორედ მას დააყენებს ძირითად შემადგენლობაში ნეიმარის შემცვლელად. თითქმის გადაწყვეტილია, რომ სილვას ადგილს მიუნხენის ბაიერნის მცველი დანტე დაიკავებს. რაც შეეხება გერმანიის ნაკრებს, სანახაობრივი თვალსაზრისით შეიძლება იოჰიმ ლოვის გუნდიც იმაზე ცუდ ფეხბურთს აჩვენებს, ვიდრე მისგან ქომაგებიელოდნენ, მაგრამ გერმანელები დღევანდელ მეტოქესთან შედარებით გაცილებით დამაჯერებელი თამაშით მოვიდნენ ნახევარფინალამდე. ჯგუფური ეტაპი პორტუგალიის 4-0 ძლევით გახსნეთ. განასთან ფრედ 2-2 ითამაშეს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და მერვედ ფინალში პირველი ადგილით გავიდნენ, სადაც ალჟირი დაამარცხეს უკვე ოღონდ დამატებით დროში გატანილი გოლებით 2-1. მეოთხედ ფინალში კი საფრანგეთს 1-0 მოუგეს. გერმანელთა ერთადერთი დანაკლისი დღეს ტრავმირებული მცველი შკოდრან მუსტაფია, მაგრამ არ ამგონია მისი არ ყოფნა გუნდისთვის რაიმე პრობლემას წარმოადგენს. რაც შეეხება ურთიერთშეხვედრების ისტორიას, ბრაზილიის და გერმანიის ნაკრებებს საკამდე ერთმანეთთან 24-ჯერ აქვთ ნათამაშები. უპირატესობა სამხრეთ ამერიკელთა მხარესა, რომელთაც 13-ჯერ მოიგეს. 6 მატჩი ფრედ დასრულდა და 5-ჯერ ევროპელ მაიმარჯვეს. უშუალოდ მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში ფინალურ ეტაპზე კი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს ქვეყნები ერთმანეთს მხოლოდ ერთხელ დაუპირისპირდნენ. 2002 წლის ჩემპიონატის ფინალში ბრაზილიამ 2-0 მოუგო გერმანელებს რონალდოს დუბლით. და ბოლოს ერთი საინტერესო ინფორმაციაც, დღევანდელ თამაშს მექსიკელი მარკო როდრიგესი მოემსახურება. ეს ის საჯია, რომელიც იტალიისა და ურუგვაის ჯგუფური ეტაპის მატჩს გაუძღვა, და თუ გახსოვთ, იმ შეხვედრაში კლაუდიო მარკიზიო გააძევა, რის გამოც კრიტიკა დაიმსახურა და მთავარი კრიტიკა კი მას მისამართით ერთი ეპიზოდის გამო წავიდა. ეს იყო ლუის სუარესის მიერ ჯოჯო კელმის კბენის მომენტი, რომელიც ამ საჯმა დაუსჯელი დატოვა. და სულ 2-0 სიტყვით ბოლო კომენტარებზე ცვიტყვი. გუშინ უკვე გაიმართა წინა სამატჩო პრესკონფერენცია, რომელზეც სკოლარიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად ნეიმარის არ ყოფნისა მისი გუნდი გაორმაგებული ენერგიით ითამაშებს ფინალში გასასვლელად, რაც დაუკავშირა იმავე ნეიმარის ტრავმას. ეს მოტივაციას, მეტ მოტივაციას აძლევს ჩემს შეგირდებსო თქვა სკოლარი. რაც შეეხება იოაჰიმ ლოვს, მან ყურადღება გაამახვილა მეოთხედ ფინალზე ბრაზილიის და კოლუმბიის დაპირისპირებაზე და აღნიშნა, რომ ის თამაში სწორედ მსაჯის ჩავარდნა იყო, რომელმაც უხეშობა დაუშვა, და ამ უხეშობამ ბოლოს ნეიმარის ტრავმა მოიტანა. იმედია ჩვენი და ბრაზილიის შეხვედრის მთავარი მსაჯი საქმეს უფრო პროფესიულად მიუდგება, ვიდრე ეს შეძლო მეოთხედ ფინალის მსაჯი აღნიშნა ლიომა.
მადლობა ოთომ, უთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად ლალი პერდანავა ხელოვნებად ცოდნა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, და ჩვენი შეხვედრის საბაბი არის გუშინ წინ საღამოს გავრცელებული ინფორმაცია კულტურის სამინისტროში. საკადრო ცვლილებებს არ ვიტყოდი, მაგრამ საშტატო ერთეულების გაზრდასთან დაკავშირებით, რასაც მოყვა გარკვეული კრიტიკა, რადგან ბევრი ადამიანის, მათ შორის თქვენც არაერთხელ გამოგითქვამთ კრიტიკული შეფასება კულტურის სამინისტროს მიმართ, და ეს კრიტიკული შეფასებები გამომდინარეობს ხოლმე არა მხოლოდ იქიდან, რომ ვინმე თქვა, მხოლოდ გადაწყვეტილების სისწორეს უწოდნებს კულტურის სამინისტროს, არამედ ხშირად პრეტენზია გამოითქმება სწორედ უმოქმედობის გამო, ანუ ის, რომ მაინც საკმარის არ აკეთებს ესეც სამინისტრო. სწორი შეფასება იყო ჩემ მხრიდან, ანუ ეს არის ერთ-ერთი, როგორც ხვდები, პრეტენზია, რომელსაც გამოთქვამ ახლა სამინისტროს.
კი, შეფასება ალბათ სწორია, იმიტომ რომ საკმარის არ აკეთებს კულტურის სამინისტრო. ხოლო რასაც აკეთებს, ის ჯობია არ გააკეთოს ზოგადად. რაც შეეხება საკადრო ცვლილებას თუ კადრების გაზრდას, ძალიან საინტერესო, რატო გადაწყვიტეს. ნუ დაახლოებით ვიცი მიზეზი, რატომაც ეს ასოცირების ხელშეკრულებას ეხება. და მგონი აპირებენ რომ ეს მაპატით მარვარო დეველოპერებთან ერთად არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ მგონი აპირებენ ამ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ზუსტად შტატის გაზრდას. თუმცა რაც ასოცირების ხელშეკრულებაში წერია კულტურის შესახებ, ეს ის საქმეა, რომელსაც კულტურის სამინისტრო უკვე წლები არ უნდა აკეთებდეს. ამის გამო მათ შტატის გასტა არ უნდა შეჭირდებოდეთ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ადამიანები მომეჩვენა იქ, რომ დავდიოდი, რომელიც მუშაობდნენ. მუშაობდნენ, დადიოდნენ აქეთი ფიტყავასამდე და ასე შემდეგ, მაგრამ ცოტა საქმე მიდგა თქვა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონმდებლობის ინიცირებაზე, რომელიც აბსოლუტურად არ გვევს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ყველანაირ პრინციპს და ითვალისწინებს უნდა შეიქმნას მუწყებათა შორის ის საბჭო, რომელშიც არ შევდნენ კულტურის პროფესიონალები, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები და რომლებიცაც უფლება მოსილება ექნებათ რო და არ ძეგლის სტატუსი მოხდნენ, ამის ეს კანონი ამ კანონის ინიცირება ზუსტად კულტურის სამინისტრომ გააკეთა. ანუ ამით იმის თქვა მინდა რომ ის კი არა რომ არასაკმარისად მოქმედებს ჯობია რომ არ იმოქმედოს ასეთი გზით. გარდა ამისა თქვათ ბევრი ესეთი საინტერესო ინიციატივა ჩაშალა მხოლოდ იმიტომ რომ ვერ გაიგეს რას ნიშნავდა ეს ინიციატივა, თქვათ ვერ გაიგეს რას ნიშნავს არქიტექტურის ბიენალეზე ესეთი თანამედროვე კონცეფციის გატანა, ან ვერ გაიგეს რას ნიშნავს კულტურის პოლიტიკის კონცეფცია და ეხა ხელახლა დაიწყეს ამას.
ეს ვამბობთ რომ ვერ გაიგეს მინისტრზე ალაპარაკი უფრო თუ თქვათ თუ თანამშრომლებზე, როგორც ვთქვი ძირითადი პრეტენზიები მოდის ხოლმე უშუალოდ სამინისტროს ხელმძღვანელის მისამართით, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი თქვათ დიდი ხანია სამინისტრო შემუშავებს და რაღაცას ააკეთებდა რაღაცნაირ განმავლობაში.
აი ამაზე ასეთ კომენტარს გავაკეთებდი რომ მართლა ბევრი ადამიანი დიდი ხანია მუშაობს, მაგრამ ზედაპირულად თუ შეხედავ კულტურის სამინისტროს და აი რაღაც წილად სიღრმეში შეხვალ ძირითადი ნაკლებობა ისიც რჩება, ეს არის ცოდნის ნაკლებობა. და ეს ცოდნა რომელიც იმ ადამიანებს გააჩნიათ რომელიც დიდი ხანია მუშაობენ საკმაოდ მიჩქმული და რეპრესირებულია. წინა ფონზეა წამოსული ეს კადრები, რომლებიც გარკვეულ პოლიტიკურ როლს ასრულებენ დღევანდელ სამთავრობო გადაწყვეტილებებში და ეს კადრები არ არიან პროფესიონალები, ესენი არიან იურისტები, ფინანსისტები და მათ შორის ოდიშარია, რომელიც მოდი ახლა ვარაკობს რომ მე გუნდური პრინციპით მუშაობ და ეს გუნდი მკარნახობს და იმას ვაკეთებ და სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგებით რომ კულტურის მინისტრი თავის სამინისტროსთან ერთად საკმაოდ უხერხემლო ორგანიზმი გამოდის.
აი ერთ-ერთ პრეტენზიას სწორედაც ამ ხერხემლის კონა არ კონას დაკავშირებით გამოთქვამენ, იმიტომ რომ მე მომისმენე ესეთი მოსაზრება რომ ქვეყანაში თქვა სამინისტროებს ამ ძგავს უწყებებს შორის უნდა არსებობდეს ბუნებრივი კონკურენცია, რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. ანუ არის უწყებები რომელთაც ბუნებრივად ნაკლები პატივისცემა აქვს თქვათ ამ კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, რას გულისხმობ, რომ მათთვის თქვათ მთავარი სხვა არის სიტყვაზე სამუშაო ადგილები ან ეკონომიკური წინსვლა და თქვათ თუ აქ რაღაც პატარა კულტურული მემკვიდრეობა შეეწირება თქვათ გადაიტანენ ამას. ამავე დროს ამბობენ რომ ამის საპირწონე უნდა იყოს კულტურის სამინისტროს სწორედ, რომელიც ერთგვარ რაღაც კონკურენციაში იქნება ამ ორგანიზაციებთან და ამბობს რომ კარგია თქვათ ამდენი სამუშაო ადგილი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ადგილია და მოდი აქ ნუ შეუშლით ხელს და ორი საზრის სწორედ აქ სწოდავს კულტურის სამინისტრო, რომდესაც აი ამ საპირწონეს მოვალეობას არ ასრულებს და თქვა საშუალებას აძლევს ეკონომიკის სამინისტრო იქნება თუ მერია იქნება თუ რაღაცა სხვა, რომ აი უბრძოლოდ გაიტანოს თავისი რაც თქვენს ეთანხმებით ამ შეფასებას.
მე შეგეწენა აღდგებოდით საპირწონე არ უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო უნდა იყოს გუნდი, მაგრამ კულტურის სამინისტროს უნდა გაჩნდეს უნარი, რომ დაამტკიცოს, რომ ამ კულტურის მემკვიდრეობას იგივე აქ სამუშაო ადგილების მოწონა შეუძლია და უფრო მეტი ინვესტიციის, ვიდრე იმ უნიჭო ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც განხორციელებასაც ახლა აპირებენ. კულტურის მემკვიდრეობის გამო მოდის აქ ინვესტორი. ახლა იმას რომ დაანგრევენ, რომელიც კულტურის მემკვიდრეობა აღარანაირი ინვესტორი არ მოვა, გამოვა მოკლევადიანი ინვესტიცია, რომელიც მე აღარანაირ შემოსავალს აღარ მოიტანს, ამას არ ჭირდება დიდი, თქვათ, გათვლები. ამას ჭირდება სწორად, ცოდნით და გამართულად მიწოდებული ინფორმაცია, რომელსაც კულტურის სამინისტრო ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ აკეთებს იმ კადრების რეპრესირებას, რომელთაც რაიმე ცოდნა გააჩნია.
მე მინდა საუბარს მოვუღნოთ ერთ წუთში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ლალი ბერტენავა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ტელეფონის ნომერი არის 2988 327. რამდენიმე წუთში თუ მოგენებათ შეგიძლია დარეკოთ ან შეკითხვა დასვათ ან აზრი გამოთქვათ, ან რა ვიცი როგორ ძგენებოთ. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი და ჩვენ სტუმართან მოვუბრუნდებით დაახლოებით 2 წუთში. გერმანიამდე შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უძღვებით მინა თახმიშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩალეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი, ასევე ყავს არაერთი თანაწამყვანი, რომლებიც ნელ-ნელა გვერდებიან ხოლმე, გვერდებოდნენ უბრალოდ, ახლა კაი დროსია, მთელი საათის და 45 წუთის განმავლობაში. ჩვენ მოვრუნდებით 2 წუთში სტუმართან ერთად, მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მინო თარხნიშვილი შემოგვიერთ და ეს კვეთვის მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში. შემდეგ მოვრუნდებით სტუდიაში, თუ თქვენს დარეკავთ თქვენ ერთად მოვრუნდებით ასევე 2-988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მე პრესასაც მიმოიხილავთ და ამ სოფელში ამოიწურება ჩვენთვის განკუთვნილი 2 საათიც. ახლა ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა გამოაცხადა ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს პუტინს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. იაპონია ავრცელებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი ათწლეულის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. წყნარ და ატლანტის ოკეანეებს შორის ნიკარაგუას გავლით ახალი არხის მშენებლობა ის პროექტის საბოლოო ვარიანტი კომისიამ დაამტკიცა. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი მწუხარებას გამოთქვა საქართველოს ექსპრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალვის სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა. კომისიის გადაწყვეტილებით გამოსვენება სამების საკათედრო ტაძრიდან 13 ივლისს 15 საათზე არის დაგეგმილი. და ბოლოს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი საქართველოს 9 ივლისს ეწევა.
მოგვრუნდი სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად ლარი ბერტენევა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ კულტურის სამინისტროს და ზოგადად კულტურის პოლიტიკაზე საქართველოში, ან ამ პოლიტიკის არარსებობაზე. სწორედ ამაზე ჯერ არ გულაპარაკე, ახლა გადავალთ აქ 2-988-327 არის ტელეფონის ნომერი, თუ დარეკვა მოგინდათ. ერთ-ერთი ასევე კრიტიკა, რომელიც სამინისტროს მისამართით გამოიქმნება ხოლმე, არის სწორედ ეს, რომ არის არათანმიმდევრული დავარქვა, თუ არის ის, რომ უბრალოდ არ არის ამ სახის დოკუმენტი, რომელსაც მიყვებოდეს სამინისტრო, ან ცხადი ხედვა იმისა სტრატეგია. უბრალოდ დათმობული რა მე სახის სტრატეგია შეიძლება იყოს, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ ეს ვერ ხედავენ საქმეში. ანუ რაღაც თანმიმდევრულ ნაბიჯებში, რომელსაც სამინისტრო გადადგამდეს. ხოჩურის ამასთან დაკავშირებით მარტო ეხლანდელი კულტურის მინისტრის მიმართ არ გამოთქმულა შენიშვნე კარგახნის განმავლობაში ის მისიას, რომ ქვეყანას არ აქვს ერთიანი ხედვა იმისა, რა უნდა იყოს კულტურული მემკვიდრეობას და საერთოდ რა ამოცანა უნდა ქონდეს კულტურის სამინისტროს.
Ну, ერთიანი ხედვა ნამდვილად არ აქვს, მეტყვი საუკუნეების კი არა, ალბათ ვიტყვი საუკუნის განმავლობაში კულტურის სამინისტროს გაჩნდა ერთადერთი ფუნქცია, რომ იყო ესეთი, თქვა, იდეოლოგიის იარაღი, მართალი ძალისათვის, რომელიც დღესაც ასე წარმატებით ახორციელებს ამ ფუნქციას. ამიტომ თქვა, ხედვა რეალურად კულტურის სამინისტროს არ სჭირდებოდა. როდესაც ხედვა დასჭირდა და ეს დასჭირდა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის კონკრეტული ინიციირებით, დაიწყეს კიდე სამასაც მუშაობა. Ну, მინდა თქვა, რომ გაბაშვილის როდესაც თუ არ ცდებდა ზუსტად მახსოვს იყო ცდელობა, რომ შეექმნათ კულტურის პოლიტიკა და დაწერეს, მაგრამ ეს დაწერილად დარჩა. შემდეგ არ ვიცი რა დროს რა ხდებოდა, მაშინ არ მიშვებდნენ კულტურის სამინისტროში, მე ახლა თქვა, რაღაც მოხდა და შემთხვევით მომიწვია სამინისტროში და დაიწყეთ მუშაობა კულტურის პოლიტიკის კონცეფციის შემუშავებაზე. Ну, რამდენადაც ეს იყო ესეთი რთული დავალება 6 თვეში უნდა გაგვეკეთებინა და მივხვდით, რომ კულტურის პოლიტიკა 10 ადამიანი ვერ გააკეთებს, ეს არის საჯარო და ესეთი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი და პოლიტიკა ყოველდღურად ხდება რეალურად, ამას დაწერა, გადმოტანა და მოდიფიცირება ფურცელზე ჩვენ არ შეგვიძლია, მხოლოდ ამიტომ გადავწყვეტეთ კონცეფცია შეგვემუშავებინა და გავაკეთეთ ესეთი მოკლე, ესეთი ნორმატიული აქტის სახით დოკუმენტი 21-გვარდიანი, სადაც შევკრიბეთ ეს ყველა საერთაშორისო კონვენციები, რომლებსაც გათვალისწინებული აქვს კულტურა როგორც სტრატეგიული არების ნაც კომპონენტი და გავაკეთე დოკუმენტი, მაგრამ მეორე მოხდა ესე, რომ რაღაც ადამიანებს შორის კონფლიქტი მოხდა და ამ კონფლიქტს შეეწერა ეს დოკუმენტი. ახლა ხელახლა დაიწყეს ინიცირება და იმასე ლაპარაკი, რომ კულტურის პოლიტიკა უნდა შევიმუშაოთ. ამაზე ლაპარაკობს თქვათ მანანა ბერიკაშვილი და ეს ხალხი, რომელმაც უბრალოდ იცის, რომ ეს კონცეფცია უკვე შემუშავებული, ამაზე ხალხმა მართალია მცირე, მაგრამ რაღაც ბიუჯეტი მაინც გამოყვეს და უკვე გაკეთებული კონცეფცია უტევთ. ერთადერთი რაც ჭირდება ის, რომ სამთავრობო დონეზე განხილვა მოხდეს ამ კონცეფციის, მაგრამ რატომღაც არ გამოხატავენ ამისნებას ახლა კულტურის სამინისტრო და ამიტომ ჩვენ სახელებს უკავშირდება და ჩვენ რო ვაკრიტიკებთ, გონიათ რომ ამიტომ ვაკრიტიკებთ, რომ რაღაცა პერსონალური პირადი მიზეზები გვაქვს და არა იმიტომ, რომ ჩვენი თავი წვინდა კულტურის სფეროში მოვიხილოთ ზოგადად ადამიანებს.
საერთოდ უშველის კი რამესას კულტურის კონცეფცია. გულისხმობ რას, რომ შეუძლია იდეაში არსში რაღაცა ესეთ ორგანოს კულტურის სამინისტროს რამე სახის არც ლოკომოტივის როლი ითამაშოს ქვეყნის კულტურულ განვითარებაში. ვიცით რომ უამრავ ქვეყანას უბრალოდ არ აქვს კულტურის სამინისტრო, ან არის რაღაც სხვა სახის უწყება, რომელიც ამას გაცილებით უფრო ნაკლებად არეგულირებს, ვიდრე თქვა ჩვენთან. ჩვენ შემთხვევაში ხშირად საქართველოში თხოვენ ხოლმე კულტურის სამინისტროს, რომ აი თქვენ უნდა გადაარჩინოთ კულტურა. დამიკითხავს კიდევ ზუსტად ამ სიტყვებით არ არის, თუ ამ სიტყვებით არ არის სხვანაირადაც არის სხვა. თქვა ოდიშარია თუ არ იქნება და ვიღაცა სხვა, ის განავითარებს კულტურას. შეუძლია კი სამინისტროს საერთ კულტურა განავითაროს, გარდა იმისა, რომ თქვა სწორად გაანაწილოს, არ ვიცი, გრანტი თუ ფული გამოყოს თუ რასაც ნაწილობრივ აკეთებენ კიდევაც.
ხარა, რა თქმა უნდა, სამინისტრო ვერ განავითარებს კულტურას. კულტურა თავისთავად იბადება, ეს არის ორგანული მომენტი, იშვება და ვითარდება და ეხლაც კულტურა საქართველოს საკმაოდ განვითარებულია. სამინისტროს ერთადერთი რაცელალება ის არის, რომ თავი მოუყაროს ამ განვითარებას და ზოგადად საერთაშორისო კაცობრიობას მიაწოდოს იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის განვითარებული. იმის უგულებელყოფა, რომ თქვა, საქართველოში არ არის თანამედროვე კულტურა და ამიტომ ხაზის გადასმა რომ თანამედროვეობა არ გვჭირდება, ეს არის უბრალოდ რეპრესია ადამიანებით, რომლებიც ამ დარგში მუშაობენ. ამიტომ ვიძახე, რომ ეს კულტურა არასაკმარისად კერა ცუდად მოქმედებს და ამიტომ შეიძლება ცუდად კულტურის პოლიტიკის კონცეფციაც, რომ თქვა, ის რაც საერთაშორისო უფლებრივი ნორმები რაც მიღებულია კულტურის სფეროში, ის უფლებები დაეცვას კულტურის სამინისტროს. დანარჩენი კულტურის სამინისტროს არაფერი ევალება. კულტურის სამინისტროს არევალება შექმნა სამთავრობო კომისია კინოს განვითარებაში. ეს არის აბსურდი. შეიძლება გაშექმნა სამთავრობო ფონდი, რომელიც დაეხმარება კინოს განვითარებას, მაგრამ როგორ უნდა გადაწყვიტოს მოდარხადულმა რა თქვათ მიმართულება მოდის ახლა კინოში და რა არის პრიორიტეტული, ხო? ეს ამიტომ ვიძახე, რომ რაღაცა ძალიან არათანმიმდევრულ ნაბიჯებს გამენ რატომღაც და ეს არის ის ხალხი, რომელსაც ჩვენ ვანდეთ ყანა რაღაც მოკლე პერიოდით მაინც და კულტურის სამინისტრო ამ შემთხვევაში გამოდის როგორ რაღაც ინსტიტუცია, ორგანიზმი, რომელიც ვერ წყვეტს ვის და ემორჩილოს ვის გაუზიაროს. ოდიშარია გვიბარებს და გვეოვნება ჩვენ, მე ძალიან გული შემტკივა რაღაც საკითხებს, მაგრამ ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ გუნც ვემორჩილები, მე რა უცებ მედის და იმას ყას ეუნება. აი ეს უპრინციპოა, უხერხემლობა, რაღაცა ორმაგი სტანდარტებით თამაში, ესაც არის ის კულტურის ნაშტი, რომელმაც საბჭოთავში შრებამ კარგად გამოიმუშავა და ეხლა რატომღაც ამ სივრცეში გამოაგრძელებთ ოპერებას, რატომ მე ვერ ვხვდები პირადად, როცა ძალიან დიდი ალტერნატივა გაქვს, ძალიან ძლიერი რესურსი გვაქვს. ყველანაირად კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით თანამედროვე რესურს ხელოვნებაში, რესურსი რა ვიცი, ყველა სფეროში, რომელიც ზოგადად ქვეყანას ქმნის და რატო ადებენ ამ კულტურას ვეტოს და რატო ცდილობენ ის მოდიფიცირებული საბჭოთა მოდელის შესთავაზონ საზოგადოებას, მე
აი ამაში რას გულისხმობთ ახლა?
ამაში გულისხმობ რაღაცა ვთქვათ ნიუ-იორკის აუქციონ, ესე იგი ნიუ-იორკის არტფი არც წაიყვანეს მხატვრები, ესე იგი მინ სამინისტრო არტფი არის ესეთი მოვლენა, სადაც სახელმწიფო არანაირად კურატორობს არ უკეთებს, არამედ არიან დამოუკიდებელი კურატორები და დამოუკიდებელ კონცეფციას თავაზობენ. ეს არის ტიპიური ესეთი პოსტსაბჭოთა ესეთი კულტურის რაღაცა არ ვიცი ხელის მოკიდების საშუალება, რომ მე შემიძლია პატრონაჟი მხატვრების და მე შემიძლია წავიყვანო და გამოვფინო მხატვრები კულტურის სამინისტრო. ასევე ეს მიმართულებები ხა თეატრთან დამოკიდებულება ვთქვათ, რასაც ვთქვათ რეგიონებს, სადაც საკმაოდ ესეთი ცხოველი შემოქმედებითი ცხოვრება იქმნებოდა, იმის მინიმალური მაინც საშუალება რომ ქონდეთ რესურსების თვალსაზრისით, რაც თბილისში აქვთ, მაგრამ ძალიან მოსწონთ თბილისში ორი აკადემიური თუ სამი აკადემიური თეატრი, რომელსაც არ ვიცი ხა ვერ გავაკრიტიკებ, არ მინდა რომ გავაკრიტიკო და ამ დროს აბსოლუტურად არ აინტერესებთ რა ხდება ვთქვათ რეგიონალურ თეატრებში, რომლებიც უკვე თვითმართველობას ეკუთვნის, თვითმართველობა არის ვთქვათ ვალდებული რომ პასუხი აგოს ამ უზრუნველყოს ეს თეატრები და მე ეს ქართული თეატრები ძახე რომ ჩვენ თქვათ კულტურის სამინისტრო არაფერში გვეხმარება, თვითმმართველობა საერთოდ არც იცის და არც აინტერესებს ეს და ხდება აბსოლუტურად ესეთი ვითომ დეცენტრალიზაცია, მაგრამ სინამდვილეში საკმაოდ ცენტრალიზებული სისტემის შექმნა და ამას ამ პოლიტიკას საერთოდ ვერანაირად ვერ არეგულირებენ. საერთოდ ვერ ხვდებიან რას გულისხმობს ეს დეცენტრალიზაცია, ეს გულისხმობს რომ განთავისუფლდეს ამ ცენტრალური თქვათ ერთ კაცზე დამყარებული კლანური სისტემისაგან და მისცენ ხალხს თავისუფლად მოსუნთქვის საშუალება და მისცენ იქ კულტურული ცხოვრების საშუალება და სოფელში მხატვრის გიჟი არ ერქვას. ელემენტარულად მაგას გულისხმობს, მაგრამ ნუ მაგამდე ჯერჯერობით ალბათ შორიგს აკვაკასავლებს.
მადლობა მოგზანებისთვის. ლალი ბერტენავა ხელოვნებაც ოდნე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა რომ გვეწვიეთ. და ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მოუბრუნდებით მომდევნო გადაცემებშიც. მანამდე რომელი საათია? 9 საათი 54 წუთია. და გვაქვს საშუალება, ნინო, მოდი აბა გადაავლე თვალი ქართულ პრესას, გითხარი რას წერენ, საინტერესოს და მნიშვნელოვანს, ან რა ვიცი, უინტერესო პირველ გვერდზე რა არის, მაინც რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მაინც მნიშვნელოვანია, თუ რა წერს.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოდით გაზეთი რეზონანსიდან დავიწყებ და ალბათ გასაოცარიც არ არის და სურპრიზიც არავისთვის იქნება, რომ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და მნიშვნელოვანი ფურცლები საქართველოს ექსპრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალებას ეძღვნება. ედუარდ შევარდნაძე 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ასეთი არის მთავარი სათაური, ერთ-ერთი მთავარი სათაური რეზონანსის პირველ გვერდზე. აქვე ერთ-ერთი მოწინავე სტატია, მეორე ტურის მეორე სუნთქვა. არჩევნები 8 თვითმართველ ქალაქსა და 13 მუნიციპალიტეტში გაიმართება. არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ქვეყანაში ისეთი არაფერი მომხდარა, რაც მეორე ტურის შედეგებზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს, ამბობენ სპეციალისტები, რომელთაც რეზონანსი ესაუბრა და დასდენენ, რომ გიგი უგულავას დაჭერის ფაქტი ერთადერთია, რამაც შედეგი უმნიშვნელოდ შეიძლება შეცვალოს. გეტყვით იმასაც, რომ არჩევნების მეორე ტური, თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს გაიმართება 8 თვითმართველ ქალაქსა და 13 მუნიციპალიტეტში. ამ მომრჩეულთა საერთო რაოდენობა 28 საარჩევნო ოლქში სულ 1,715,514 შეადგენს. ეს უბრალოდ სტატისტიკური მონაცემები მსმენელისთვის. გასტი რეზონანსის თავაზობს ასევე ინტერვიუს მკითხველს კახა კუკავასთან, რომელიც ამბობს, პოლიტიკიდან წავედი რადგანაც და თუ რატომ წავიდა პოლიტიკიდან, ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუში. მაგალითად, ერთ-ერთი ციტატა: ოცნებისა და ნაცმოძრაობის გარდა ყველა პარტია ინგრედიენტს წარმოადგენს, მე კი ინგრედიენტობის სურვილი არ მაქვს. დღეს თუ პოლიტიკაში ხარ, ვიღაცის მარიონეტი უნდა იყო. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მან პოლიტიკა დატოვა, ყოველ შემთხვევაში მან ასე თქვა სულ რამდენიმე ხნის წინ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ. და კიდევ ერთი, საქართველო პატარა ქვეყანაა, სადაც შეგიძლია 5 მილიარდად ყველაფერი იყიდო. ამას რომ წინააღმდეგობა გაუწიო, ძლიერი ინსტიტუტებია საჭირო, რომელიც ქვეყანას არა აქვსო. აი ასე მიაჩნია კახა კუკავას, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. მთავრობა სასოფლო მიწას სტატუსს მალულად უცვლიდა. ამის შესახებაც წერს გაზეთი რეზონანსი: საქართველოში 1 ჰექტარი სამეურნეო სავარგული 50-ჯერ იაფიღირს, ვიდრე ევროპულ ქვეყნებშიო. თუ გაინტერესებთ, რას ეხება სტატია, უბრალოდ შეგიძლიათ რეზონანსის მერვე გვერდს მიაკითხოთ. და კიდევ ერთ სათაურსაც გეტყვით ბარემ ამავე გაზეთიდან, რაკიღა დრო გვაქვს ჯერჯერობით: პრემიერ-მინისტრობისა და მოქალაქის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტი, ბოლოში კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის პრეზენტაციისას აცხადებდა, რომ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ერთ-ერთი მიზანი მასმედიის წარმომადგენელთა გადამზადება იქნებოდა, ახლა თავად აპირებს ჟურნალისტობას და ток-შოუს წაყვანას. ეს უკანასკნელი ოქტომბრიდან ტელეკომპანია GDS-ზე გავალო. აი ასეთია ინფორმაცია გაზეთ რეზონანსში. გასი ახალი თაობა, ედუარდ შევარდნაძე გარდაიცვალა, ასეთი არის პირველ გვერდზე სათაური. რა ინციდენტი მოხდა ექსპრეზიდენტის სახლთან? იქ ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები სამძიმარზე მისულ მოქალაქეებს ხმაურით ხვდებოდნენ და აი ამ ინციდენტზე არის საუბარი და კიდევ სხვა დეტალებზეც. გელა ყვაჭანტირაძესთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს გაზეთი ახალი თაობა. დრო ამ თავრობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდეს, მომდევნო ორი წელი ღარიბაშვილისთვის ძალიან რთული იქნებაო. აი ასეთი არის მისი ვარაუდი. რუსეთი საქართველოში სოციალურ აფეთქებას გეგმავს, ესეც ერთ-ერთი ციტატა გაზეთი ახალი თაობიდან. რუსეთმა თავის თამაში ჩაგვითრია და სამწუხაროდ ჩვენც ჩავებით. ერთი მხრივ მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენ გვაწყობს, რადგან ახალი ეკონომიკური პერსპექტივები და შესაძლებლობები იხსნება ჩვენთვის, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსეთი ჩვენზე ზეგავლენის ბერკეტებს იძენსო. ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი, რომელიც ესაუბრა ხათუნა ლაგაზიძეს და კიდევ სხვა ექსპერტებს. გაზეთი ალია ვისამზადებს მის შესაცვლელად პატრიარქზე არის საუბარი, უნდა მოამწიფონ აზრი, რომ პატრიარქი რეალურად ვერ მართავს სიტუაციასო. კიდევ ერთ სათაური გაზეთი ალიიდან: შესაძლოა სააკაშვილი შევარდნაძის დაკრძალვაზე უცხოელებს ჩამოყვესო. ესეთი ინფორმაცია ჰქონია გაზეთ ალიას. აქვე კიდევ ერთი სათაური: მანანა კობახიძის ძმას ნაციონალებთან ფარულ გარიგებაში ადანაშაულებენ და ლორთქიფანიძის ციტატა, როდესაც მე უმრავლესობის დეპუტატს მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ვერ ვახერხებ პრემიერ მინისტრამდე მიტანას, ეს უკვე ცუდიაო, ეუბნება ის გაზეთ ალია, საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს, მისი პირველი გვერდი ასეთია, დროში სიცოცხლე გამორჩეულთა ხვედრია, საუბარი არის საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეზე.
მადლობა ნინო. ნინო თახიშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, ახალ ამბებსაც გაცნობდათ ბოლო 2 საათის განმავლობაში და ამ 2 საათის განმავლობაში გაცნოს უცხოებოდით ნინო და მე ნიკო ნერგაძე. ქვია ოფიციალური სახელი რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, მაგრამ თუ უბრალოდ თავისუფლების დილის პროგრამას ითქვით, არავინ არ გადიწყლებათ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენც ესაა ამბობთ 15:07-ზე და 4-ზე. გავდივართ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.